Acompáñanos Abraham Yáñez desde a semana pasada, delegado en Ferrol da Federación Galega de Fútbol. Bo día, Abraham.
Bo día, Enrique, bo día.
Que tal levas a adaptación ao novo posto? Foi moita novedade ou xa coñecías as rutinas da delegación ao levar tempo como secretario deste órgano da Federación Galega de Fútbol?
Sí, bueno, como ben dís, eu xa levaba 10 anos ao lado de Manolo Mesa. A verdade é que a adaptación pois ben, porque xa coñezo a todos os clubes, todo o ente federativo, entonces é moito máis liviana que se incorporar unha persoa nova do exterior, sí.
E que competicións dependen da delegación ferrolana da federación?
Da delegación ferrolana depende de aficionados Segunda Galicia e despois as categorías de base de ámbito local, as primeiras autonómicas. Todo que sea ligas galegas, competicións de ámbito nacional, sí que dependen xa da propia sede central da Federación Galega ou da REF incluso.
Incorporaste ao posto de delegado nunha situación extremadamente complexa para o fútbol pola pandemia do coronavirus e a suspensión do final da pasada tempada, non?
Sí, bueno, vou a matizar, é complexa para toda a sociedade, para todos os ámbitos da sociedade. Realmente o fútbol forma parte desa propia sociedade, como todos os sectores, pois vais ver nunha situación complexa, pero bueno, tamén che digo que unha vez de encontrarnos nesta situación, pois casi que prefiero pois estar eu á frente despois de que se fora Manolo e elevar un pouco eu esa manija, porque creo que tamén os clubes da nosa circunscripción o van a agradecer, alguén da súa confianza que xa coñecen e que as decisións que se teñen que tomar van a ser para o ben do fútbol de Ferrolterra, Eume e Ortegal.
E sabes xa cando se publicará o protocolo para os partidos do fútbol aficionado?
Realmente estamos ás expensas da Xunta de Galicia, o sea, ahora mesmo, bueno, hai moitísimas cuestións, todo o mundo me pregunta, pero que realmente a Federación fai un plantexamento, quen ten a pelota no seu tellado, como se soe decir, e a administración pública, neste caso, as competencias as ten a propia comunidade autónoma, que é a Xunta de Galicia. Para que se aprobe ese protocolo, nos o que descartamos para un protocolo con contacto físico é o tema da mascarilla, porque creemos que o feedback, esa retroalimentación que recibimos dos clubes galegos, é que na queren.
Non sería factible o desenvolver un partido de 90 minutos cos xogadores con mascarilla?
Eu creo que non. Eu, pois, ata fai pouco, pois, fun xogador. Eu non acabo de ver. Non son médico para decir, pois, se é contraproducente para a saúde ou non o é, pero creo que non é funcional. Na comunidade autónoma que estamos, pois, só é chover. Cantas máscaras teñen que utilizar os xogadores, pois, nun partido que chova os 90 minutos, a final, esa funcionalidade que ten a máscara, ¿no?, de evitar, pois, a mellor a propagación dos famosos aerosóis que están hoxe en día na boca de todo o mundo, pois creo que nunhas circunstancias de deporte intenso non se van a cumprir.
Os clubes indican que na situación sanitaria actual é mellor non comenzar a liga. É ese o sentimento xeralizado dos clubes?
Hai de todo. Si o problema é ese, que hai de todo, hai unha diversidade ampla de opinións. Se todos os clubes de Galicia quixeran comezar, pois comezaríamos dentro duns marcos de seguridade sanitaria e xurídica, pero comezaríamos. Si todos os clubes de Galicia non quixeran comezar, tamén non tiñamos fácil. Que pasa? Que hai de todo, hai unha diversidade de opinións, todas pois son respetables, todas son respetables.
E que escenarios ou alternativas baralla a Federación para o fútbol afeccionado na tempada 2020-2021?
Creo que nas próximas semanas pois van a ser claves, porque nos tiñamos pensado, cando se aprobara o protocolo por parte da Secretaría Xeral para o Deporte para Deporte Federado con contacto físico, porque ata agora hai un protocolo aprobado sen contacto físico, tiñamos pensado deixar unha marxe de 5 ou 6 semanas para un periodo de preparación pretemporada e a partir de aí comezar as competicións. Todo eso entraba dentro dos planes competicionais que tiñamos elaborados. Como a situación se está retrasando, pois vamos a depender un pouco desa aprobación do protocolo, de que as cousas pois melloren, e a partir de aí sempre deixando ese marxe de un mes ou seis semanas para que os equipos pois preparen as súas temporadas.
E terán que realizar os clubes PCRs ou probas serolóxicas aos seus xogadores e equipo técnico?
Ese é o problema alternativa que estamos a ver, porque, bueno, podese acceder ao documento publicado no DOGA pola Secretaría Xeral para o Deporte, fala dunhas medidas alternativas específicas de protección, e non se nos ocurren outras que non son esos test. Ahora, ben, esos test serolóxicos, pois, quen se vai a facer cargo deles. Eu creo que tamén, pois, se a administración pública un pouco obriga a unhas medidas específicas, esas medidas específicas a día de hoxe solo son test, pois a mellor tamén tería que mollarse, como se soe decir. Bueno, pois non digo que abonara a súa totalidade, pero que sí que axudara aos clubes e a propia federación a sufragarse ese custo.
Porque canto é o custo, por exemplo, de realizar, pois eso, test serolóxicos a 20 xogadores, a 20 personas?
Depende, o mercado, como é algo novo, o mercado varía moito. Estábamos nun prezo estimado de 20 euros, 17 euros, agora, xa por compra masiva, ronda os 5 ou 6 euros, incluso hai clubes que me dixeron que sí, que por 5 euros xa tiña test. Despois ten outro custo adicional.
5 euros o test de cada persoa.
O test de cada persoa, pero despois ten outro custo adicional, que é a operatividade. O sea, ningún médico ao final vai a rubricar eso a coste cero. Entón, claro, nós temos un servicio de mutualidade propio que non pode dar abasto a moitos clubes, algunhas categorías, e saen algunhas agora, pero un volumen de, bueno, hasta 1000 licencias, non sei se as teremos, creo que non, pero un volumen de 70.000 licenzas ou 80.000 licenzas en un período de 2 meses non hai médicos na mutualidade para levarlo a cabo, claro.
Por lo tanto, non só é o problema económico, que tamén o é, sino tamén o de operatividade, non?
Claro.
Falamos tamén a delegación leva o fútbol femenino. O fútbol femenino tamén medra na comarca de Ferrol.
Si, o fútbol femenino comezou cunha liga de fútbol 7, bueno, fútbol 8 no seu momento, e foi moi criticada porque había xente de fora, a xente daqui da nosa circunscripción da delegación pois sempre apoiou, pero moita xente de fora pois non había pouco competitiva, ou que tiña, que particularidade tiña esa liga de fútbol 8? Unha muller, unha nena que non tivera condicións non tiña outro sitio onde xogar. A fútbol 11, pois os equipos que había na comarca ou na periferia da comarca ou da delegación de Ferrol, calquera muller que quería acceder a esos plantéis tiña que ter unhas condicións. Entón estábamos limitando a práctica do fútbol. E non por non ter unhas condicións magníficas para a práctica do fútbol deixa de ser a túa paixón. Entonces, con esa liga, pues conseguimos que achegar a moitas rapazas, incluso mulleres, a adultas, a práctica do fútbol. A partir de aí, medrou moitísimo. Hoxendía, pois, temos a ese do Val, na primeira Galicia, temos a o Racing de Ferrol, a Amistad de Meirás, tamén a Fútbol 11, e a maiores, pois, temos a OCD Narón, tamén, en Fútbol 11, e temos unha liga de Fútbol 8, que a millor, este ano, pois, salen 9, 10 equipos, pero é lóxico, porque hai tres equipos de fútbol 11. O Deportivo da Coruña fichou a 4 rapazas daqui esta tempada. Eu creo que a aposta que fixemos foi boa, e a nivel galego, pois a Real Federación Galega de Fútbol ten un plan integral para o fútbol femenino, e creo que está a crecer moito. Eu son o secretario da Comisión Galega Femenina de fútbol femenino, e vexo cada tempada a aposta que ten a Real Federación Galega de Fútbol polo fútbol femenino, é grande.
E o cambio de fútbol 7 a fútbol 8 foi positivo?
Depende. Ao final, creo que se adopta ese criterio pois para igualalo, porque en Vigo xogaban a fútbol 7, en Santiago a fútbol 7, aquí a fútbol 8. Entón, para un pouco que esas categorías tiveran converxencia, como tivo nunha fase final deberían de xogar o mesmo tempo de xogo, co mesmo número de xogadoras. Entón, había xogadoras que se queixaban, incluso algunha xogadora desta zona pois a mí me falou, me dixo, joder, xa somos pouquiñas, baixar a fútbol 7, pero bueno, o criterio que se fixo é un pouco para igualar as competicións de toda a comunidade autónoma, e ao final, pois, en termos técnicos, menos xogadoras, máis momentos ou máis tempo en contacto co balón, pode que sí que se faiga máis atractivo o xogo.
Cantas fichas hai neste momento en fútbol femenino?
En fútbol femenino hai, home, as licenzas aínda nas tramitaron os equipos, pero hai 9-10 equipos, nunca chegan a 20, pero máis ou menos en fútbol 7, pois a mellor 180 ou 200 licenzas.
E o número de fichas total da federación a pasada tempada da delegación de Ferrol?
Da delegación de Ferrol xa chegaron a de fútbol femenino a mellor a 400 e algo, porque hai que contabilizar tamén as categorías de base. Que xogan equipos mixtos.
Sí, pero de fútbol en global, o número de licencias
sí, en global. Sí, pois a mellor 500 chegaron, 400 e algo, 500.
En masculino?
Ah, en masculino. En total son as 6.500 a fútbol, ou a mellor 7.000 licenzas, e a fútbol sala unhas 2.000 e algo.
A saúde é o primeiro, iso teñen o claro os responsáveis da Federación Galega de Fútbol, que tamén deben preparar a reanudación das competicións para o momento no que a situación sanitaria se solucione. Abraham Yáñez, moitas grazas.
Grazas a vos, Enrique, grazas pola difusión que vides a facer do deporte, particularmente pois, do fútbol e do fútbol sala da delegación.
Un prazer.